este cu fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Amin. Dori să fie starea sufletelor și inimilor noastre și în clipele următoare. Să te căutăm, Doamne. Ne spui că te lași găsit atunci când ești căutat cu toată inima. De aceea, fie ca orice altă preocupare, orice alt gând să fie supus Duhului Tău, dăm cuvintele potrivite, atinge viețile noastre prin cuvântul Tău. Este cuvântul care sfințește, care îndreaptă, care hrănește. Folosește-L, Doamne, după nevoia noastră, după plăcerea Ta și spre slava Ta. În numele Domnului Iisus mă rog. Amin. Luați loc, vă rog. Am vorbit de dimineață despre importanța aceasta a examinării și atunci când ne examinăm credința, cred că este important să avem exemple, repere la care să ne raportăm și față de care să vedem unde ne aflăm fiecare în umblarea noastră cu Dumnezeu, în experiența noastră cu Dumnezeu. În mesajul de dimineață am privit la exemplul sutașului, a cărui credință este apreciată de Domnul Iisus Hristos, văzând umilința lui, văzând încrederea lui în puterea lui Dumnezeu, văzând compasiunea lui pentru slujbașul, pentru robul său. Apoi am văzut exemplul lui Zacheu, acea schimbare, acea transformare revoluționară din viața lui Zacheu, care de asemenea este apreciată de Domnul Iisus Hristos. Este o credință care reorientează atașamentul inimii și care transpune credința în acte concrete, într-un mod de viață nou. Vreau în după amiaza aceasta să ne uităm la alte trei exemple. Ne vom uita la femeia cananeancă, la fariseul mulțumit de sine și la prietenii devotați și perseverenți. Da? Primul pasaj, Matei capitolul 15, citesc începând cu versetul 22. Deci Matei 15, începând cu versetul 22. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, că-și strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat, zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Și acest episod ne pune puțin în încurcătură. Pentru că au fost alte incidente în care Domnul Iisus Hristos a răspuns la apeluri mult mai firave. Ori aici, nu-i așa, vedem această insistență perseverentă, dar ce surprinde și mai mult este chiar modul în care Domnul Iisus Hristos o tratează. Pentru că în prima fază Domnul Iisus Hristos nu zice nimic. Pare a o ignora. Da? Și ea striga, deci nu a venit așa discret. Poate vă aduceți aminte de femeia aceea care s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos prin spatele lui și doar s-a atins de poala hainei lui. Nici măcar nu i-a solicitat să o vindece. Și spune Sfânta Scriptură că o putere a ieșit din el și a vindecat-o. De data aceasta vine femeia aceasta disperată și strigă după el. Și când Domnul Iisus Hristos nu zice nimic, vin ucenicii la Domnul Iisus Hristos. Deci am putea deduce că a fost foarte insistentă până la punctul în care deja atrăgea atenția tuturor asupra ei. Și ucenicii se gândesc, ce-i cu învățătorul nostru. Dar cum de o ignoră? Și răspunsul Domnului Iisus Hristos ia și pe ei pe nepregătite. Eu n-am venit decât la oile pierdute ale lui Israel. Ori, din nou surprinde răspunsul Domnului Iisus Hristos, pentru că El este Cel care spusese că Dumnezeu iubește atât de mult lumea încât a dat pe singurul Lui Fiu ca numai evrei, nu? Oricine crede în El să nu piară. Oricine crede în El să nu piară. Asta de vorbă cu femeia samariteancă, deci n-a avut niciodată problema aceasta a neamurilor sau a celor din afara lui Israel. Da? Iată că de data aceasta dă acest răspuns care îi surprinde chiar și pe ucenici. Când femeia insistă, deja răspunsul lui este și mai abraziv. Este și mai abraziv. Se pare că folosește o zicală sau cel puțin o parte din răspunsul lui este parte a unei zicale care era destul de ofensatoare pentru cei din afara poporului evreu. Când erau numiți goim, căței, dar toți cei ce erau în afara poporului evreu. Desigur, când citim lucrurile acestea, suntem derutați. Dar cred că o explicație ar fi aceea că Domnul Iisus Hristos folosește acest episod pentru a, într-un fel, testa credința femeii, dar și ca o lecție pentru cei ce asistau la acest dialog. Pentru că privind la perseverența acestei femei, putem observa câteva mișcări ale inimii pe care le prinde sau le încorporează o credință autentică. În primul rând, această solicitare a ajutorului, a intervenției divine, ea foarte clar îi spune, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Recunoaște Domnul Iisus Hristos un statut pe care fariseii și ceilalți nu îl recunoșteau. Da? Ea îl recunoaște, ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Ea își dă seama că la problema pe care o avea, altă soluție mai bună nu era decât această intervenție divină. Apoi avem aici curajul de a insista în ciuda obstacolelor. Fie că a fost vorba despre tăcerea Domnului Iisus Hristos, despre acea explicație descurajatoare sau chiar acel răspuns așa nu agresiv neapărat, dar abraziv, nu renunță, ci își strigă în continuare nevoia. Dar în cele din urmă vedem în atitudinea ei o anumită smerenie, o anumită bună cuvință, dar și o promptitudine în a reacționa. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos zice, este bine să arunci mâncarea cățeilor, ce spune ea? Da, dar se satură și cu fărâmiturile, și cu fărâmiturile. Și e foarte frumos răspunsul ăsta al ei, care este îndrăzneț, dar într-un limbaj pios. Într-un limbaj pios. Și cam ce am putea învăța de aici? Cred că e bine să reținem aspectul acesta. Uneori nu primim răspunsurile imediat și de aceea trebuie să fim perseverenți. Nu este singurul loc unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre perseverență în rugăciune sau indică rolul perseverenței în rugăciune. Aduceți-vă aminte de exemplu pe care îl dă cu cel care primește musafir la miez de noapte și își dă seama că n-are pâine. Și zice, Domnul Iisus Hristos se duce la ușa prietenului său și acela îi răspunde, măi, lasă-mă că deja ne-am culcat, suntem cu toții la somn, nu ne mai deranja. Și ce zice? Măcar că îi este prieten și totuși nu îi dă, îi va da datorită perseverenței, insistenței, de pildă judecătorului. Deci acesta este unul din motivele pentru care rugăciunile noastre trebuie să aibă această componentă a perseverenței. Credința noastră are nevoie de această perseverență, de această perseverență. Apoi, un alt aspect pe care îl putem învăța este că putem fi perseverenți și fără a fi irreverențioși și aroganți. Da. Femeia aceasta este perseverentă și nu este nici arogantă, nici irreverențioasă. Și este și acesta un aspect al credinței, pentru că credința și componenta dragostei, despre care am auzit deja, au în ele această atitudine, așa cum am văzut și de dimineață, de smerenie, de bună cuvință, de bună cuvință. Pe urmă, rugăciunile noastre trebuie să facă mereu apel la bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea sa. Bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea sa. Chiar dacă răspunsurile nu vin când le dorim noi, cum le dorim noi, oricum, soluții mai bune nu avem în altă parte. Și chiar și atunci când ne rugăm cu acea atitudine de îndreptățire, crezând că ni se cuvine să fim ajutați, e important totuși să avem în vedere faptul că dacă Dumnezeu acționează, dacă Dumnezeu intervine, până la urmă nu sunt virtuți, nu sunt abilități, nu sunt recompense pe care Dumnezeu este dator să ni le dea. Când El intervine și acționează, este întotdeauna în virtutea harului, este în virtutea bunătății și este în virtutea îndurării sale. Și apoi, cred eu, aspectul foarte frumos din răspunsul acestei femei este următorul. Trebuie să avem încredere că fărâmiturile harului sunt îndestulătoare când vin din partea lui Dumnezeu. Fărâmiturile harului sunt îndestulătoare când vin din partea lui Dumnezeu. Lumea aceasta poate să ne atragă cu toate bunătățile ei, strălucitoare, frumos mirositoare, încântătoare, atrăgătoare, dar în cele din urmă nu pot hrăni așa cum hrănește harul lui Dumnezeu. Învățăm însă ceva și despre Domnul Iisus aici. Domnul Iisus apreciază altruismul, pentru că ea cerea pentru fata ei, apreciază curajul, apreciază insistența, apreciază înțelepciunea acestei femei. Da? Și tonalitatea pe care Domnul Iisus Hristos o folosește, pentru că și de dimineață am văzut cuvintele de apreciere pe care le spune despre credința sutașului, dar zice că s-a mirat de credința lui. Uitați-vă la exclamația pe care o conține aici cuvântul lui Dumnezeu. O, femeie, mare îți este credința. O, femeie, mare îți este credința. Da. Desigur, noi am fi încălziți așa în inimile noastre să îi auzim pe cei din jurul nostru apreciind credința noastră. O, ce om credincios! O, ce soție credincioasă! O, dar Domnul Iisus Hristos să facă o asemenea exclamație, cred că abia aceasta ne dă până la urmă dimensiunea credinței acestei femei. Deci este o dovadă de har, de cinstire, de binecuvântare, nu numai că îi califică credința ca fiind mare, dar îi și oferă o binecuvântare parcă mai mare decât ne-am aștepta. Pentru că, care este răspunsul Domnului Iisus Hristos? Care este? Facă-ți-se cum voiești. Să spună Dumnezeu, bine, facă-se după voia ta. Noi ne aducem mereu aminte de ce spune Domnul Iisus Hristos, nu? Facă-se nu voia mea, ci voia ta, ci voia ta. Iată că aici Domnul Iisus Hristos îi dă această binecuvântare. Facă-se după cum voiești. Oare nu? Și pentru că Domnul Iisus Hristos vede în inima ei această voință extraordinară. Deci, femeia cananeancă, fariseul mulțumit de sine. Evanghelia după Luca, capitolul 18. Citesc începând cu versetul 10. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Iată o altă apreciere favorabilă, de data aceasta pusă de Domnul Iisus Hristos în contrast. Contrast de atitudini. Fariseu care stă în picioare, semeț. Cred că am mai spus lucrul acesta, că noi evanghelicii cumva așa în teologia noastră am introdus conceptul că nu există un loc mai sfânt decât altul, pentru că Dumnezeu este pretutindeni, că nu e importantă poziția corpului, ci atitudinea inimii. Și este adevăr în lucrurile acestea, într-o anumită măsură, pentru că sunt aspecte care până la urmă transpar în exterior, pentru că se întâmplă ceva în interior. Poate ați auzit despre întâmplarea aceea cu copilul care a fost pus pe genunchi. Acum, nu se mai practic așa ceva, vai de mine. Deci aveți grijă, părinților, dacă aveți cumva, luați numărul meu de telefon să puteți suna pe urmă păstorul să vedea, cum îi spune aceea, în support of your character. Da, character witness. Da. Pentru că lumea s-a schimbat. Dar era o vreme când se mai făcea disciplină și în felul acesta. Și o mamă și-a trimis pruncul la colț în genunchi. Și la un moment dat, iau-l trebăluind acolo prin casă, știți cum, fără să se mai uită la el, a zis: Gianni, ești încă în genunchi? A zis: da, dar în inima mea sunt în picioare. Cred că e reprezentativă de multe ori atitudinea noastră. Când acolo inima nu este cum trebuie. E foarte interesant, dacă citiți, recitiți pasajul acesta, pentru că îmi place să cred că l-ați citit, poate chiar de mai multe ori, este interesant modul în care Domnul Iisus Hristos lansează discuția aceasta sau prezintă lucrul acesta, spune pentru cine este pilda aceasta. În versetul 9 din capitolul 18 zice așa Luca: a mai spus și pilda aceasta, atenție, pentru cine? Pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Încredeau în ei înșiși. Ce înseamnă? Până la urmă, credința are de face și cu încrederea, nu-i așa? Deci avem credință ca ansamblu al convingerilor noastre. Tocmai am citit, credem că Dumnezeu este. Învățăm despre atributele lui Dumnezeu, este partea credinței noastre. Învățăm despre sfințenia lui Dumnezeu, este partea credinței noastre. Dar toate acestea trebuie să se reflecte în cele din urmă în încrederea noastră în El. Pentru că încrederea are și ea rolul ei. Ne încredem în El, în Dumnezeu, atunci când nu înșelăm, pentru că nu numai că ne este teamă de pedeapsa lui Dumnezeu, dar avem încredere în dreptatea lui Dumnezeu, în faptul că Dumnezeu este un judecător drept. Avem încredere în faptul că chiar dacă noi pierdem, chiar dacă am făcut, nu așa, o promisiune în defavoarea noastră, pentru că spune Sfânta Scriptură, daul vostru să fie, da, chiar dacă ai făcut o promisiune în defavoarea ta, ce faci? Te ții de ea, pentru că ai deschis gura și ai spus-o. Dar toate acestea le faci cu încrederea în acele atribute ale lui Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu. Deci este componenta aceasta a încrederii. De arată că aici este o încredere orientată în mod greșit. Oamenii aceștia se încredeau în ei înșiși. În ei înșiși. Și acestor oameni, Domnul Iisus Hristos le opune, pe, dacă vreți, fariseul era standardul pioșeniei, religiozității, sfințeniei și vameșul ce era? Reperul sau standardul păcătoșeniei. Păcătoșeniei, decăderii. Ăștia erau răvășiți de dorința lor de înnăbuțire. Își vindeau și neamul, și rudele, și familia pentru arghirofilie. Știți ce este asta, nu? Dragoste de bani. Da? Și Domnul Iisus Hristos le dă exemplul acesta. Nu spune o altă rugăciunea lui l-a făcut neprihănit, nu, ci atitudinea aceasta, încrederea aceasta, pentru că nu și-a pus încrederea în el, ci și-a pus încrederea în Dumnezeu. Ce rugăciune simplă și ce răspuns extraordinar. Doamne, ai milă de mine, păcătosul, și răspunsul, omul acesta s-a dus acasă neprihănit. Cred că lecțiile sunt foarte clare. O credință sănătoasă nu înseamnă o încredere în noi înșine și în abilitățile noastre de a stoarce îndurarea lui Dumnezeu, ci de a avea încredere în bunătatea lui Dumnezeu și în îndurarea lui. Da. O credință sănătoasă nu incită la comparații autoelogiatoare, ci la smerenie și pocăință. Chiar și atunci când Iacov spune, tu îmi vorbești despre credința ta, da? Eu spun, arată-mi credința din faptele tale. Dar nu este vorba din nou de promovare de sine, ci este doar o demonstrație a faptului că acea credință este autentică, este veritabilă. De asemenea, o credință sănătoasă este una care ne face încrezători în ispășirea oferită de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și al treilea exemplu. Luca, capitolul 5, citesc începând cu versetul 17. Prieteni devotați și perseverenți. Într-o zi, pe când Iisus îi învăța pe oameni, s-au așezat acolo și niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudei și din Ierusalim, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște bărbați purtau un om paralizat pe un pat și încercau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-au găsit pe unde să-l ducă înăuntru din cauza mulțimii, s-au urcat pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre țigle în mijloc înaintea lui Iisus. Văzându-le credința, el a zis, omule, păcatele îți sunt iertate. Iată aici niște prieteni, clar, devotați, îndrăzneți, credincioși. Este acel gen de prieten pe care fiecare ar fi bine să-i avem. Însă, și mai bine chiar, este genul de prieteni care ar fi bine ca fiecare dintre noi să fim, da? Bine ar fi să fim astfel de prieteni, așa de devotați, atât de credincioși, atât de îndrăzneți. Se auzise că Domnul Iisus vindecă și pentru că suferința e o condiție prezentă și răspândită, s-au strâns foarte mulți în jurul Domnului Iisus Hristos. Nu ni se spune de unde au venit cei patru, nu ni se spune nici dacă era o problemă din naștere acelui bolnav congenitală, era rezultatul unui accident. Nu ni se spun lucrurile acestea. Accentul este pus aici pe două lucruri extraordinare. Admirația Domnului Iisus pentru credința și devotamentul prietenilor și capacitatea Domnului Iisus de a restaura atât trupul cât și sufletul. Din nou, dacă avem în vedere că acolo erau și farisei care s-au revoltat față de gestul Domnului Iisus, trebuie să admitem că Domnul folosește și acest episod cu o bătaie mult mai lungă. Și ce contrast avem aici între credința riguroasă, înțepenită și dezbrăcată de compasiune a fariseilor, a religioșilor, și acești prieteni, credința acestor prieteni care sunt dispuși să treacă peste orice obstacol pentru a-și aduce prietenul la Domnul Iisus Hristos. Cred că ne-ar fi de folos dacă am trece în revistă fiecare din personajele prezente în acest tablou, examinându-ne. Suntem cumva atât de neputincioși încât avem nevoie de ajutor pentru a ajunge la Domnul Iisus? Știți că este și aceasta o stare? Vorbeam mai înainte de împietrirea inimii? Și eu cred că împietrirea inimii nu se întâmplă numai în afara bisericii, în afara rândurilor credincioșilor. De multe ori se întâmplă și în interiorul bisericilor și în inimile noastre și în inimile cunoscuților. Apare această împietrire și specific împietririi este tocmai acest blocaj pe care unii îl simt de a nu se mai îndrepta înspre Dumnezeu. De a nu se mai îndrepta înspre Dumnezeu. Pentru astfel de situație avem nevoie de astfel de prieteni. Și dacă ești într-un astfel de impas, young, old, and in between, if you're in that place in your life, don't hesitate to ask for help. Nu-ți fie rușine, nu te jena de o asemenea situație, recunoaște-i pericolul și mai degrabă cere ajutorul cuiva, pentru că asta este, putem ajunge în viață în situații în care avem nevoie de ceilalți. Avem nevoie de ceilalți. Știu oameni care se roagă, mama mea știu că se roagă pentru asta, Doamne, să nu fie o povară pentru nimeni. Să nu fie o povară pentru nimeni. Și cred că cei mai mulți ne rugăm lucrul acesta și nu ne dorim să fim povară pentru cineva. Dar dacă se întâmplă, ar trebui totuși să acceptăm că este o stare, o situație de viață în care e o mare binecuvântare dacă Dumnezeu ne face parte de astfel de oameni în jurul nostru, de astfel de prieteni. Dacă nu avem încă curajul să ne convocăm prietenii pentru a ne aduce la Domnul, încă nu suntem cu adevărat conștienți de situație sau nu suntem suficient de disperați în fața neputinței noastre. Poate că nu suntem suficient de disperați în fața neputinței noastre. Și cred că de multe ori lucrul acesta se întâmplă și atunci când nu știu de ce, uneori ne este rușine să apelăm la biserică pentru a se ruga pentru noi și pentru problemele noastre. Uneori, simțim așa că nu vrem să punem o povară pe ceilalți. Nu știu exact ce se întâmplă. Probabil că nu ne dăm seama ori de gravitatea situației, ori nu simțim disperarea aceea a situației respective. N-ar trebui să fie așa. Poate că nu este vorba despre probleme fizice, dar poate suntem slăbănogiți de păcat, încât nu putem veni pe picioarele noastre înaintea lui Dumnezeu. Sau suntem cumva dintre cei care sunt deranjați de paguba materială pe care o fac unii în poporul Domnului. Poate că au fost acei oameni care s-au arătat deranjați de faptul că ați văzut ce trebuie să facă, să spargă tavanul, să-l lase pe acolo. Parcă îi văd pe unii. Da, nu puteau să aștepte până plecau toți ceilalți. Acum cine o să repare tavanul? Uneori este această preocupare a noastră mai mult cu deranjul, cu rânduiala lucrurilor, cu ordinea lucrurilor, în detrimentul adevăratelor nevoi, adevăratelor poveri. Recunosc că și eu când mă mai duc așa prin săl și mai văd lucrurile aruncate pe jos și sticlele lăsate peste tot, pe unde nu trebuie și așa, parcă mă gândesc mai... ar fi bine copiii ăștia un pic învățați sau... Acum zic copii că ei nu mă prea înțeleg acum, nici nu prea sunt atenți, dar uneori și adulții cred că fac lucrul ăsta și se așteaptă ca ceilalți să dea vina pe copii. Da? Și mereu mi-aduc aminte când noi am fost copii și pentru prima oară am intrat în biserică, fratele nostru Filimon, care era responsabilul bisericii, le-a zis surorilor care se îngrijau să fie covorul acela de pe mijloc curat tot timpul, iar noi veneam din copac, din dud, direct, cu picioarele murdare. Se zicea surorilor, și de-o fi nevoie să spălăm în fiecare săptămână covorul, să nu-i certați și să nu le ziceți nimic. Da. Așa și voi sunteți întotdeauna bineveniți, să beți apă, să faceți ce vreți, dar să puneți și sticlele la loc când puteți, să veniți aici. Veniți aici, din nou, frați și surori, ce bine este să avem o perspectivă corectă în credința noastră cu privire la lucrurile acestea. Niciun lucru de pe pământul acesta nu se poate compara cu prețul unui suflet. Niciun lucru. Pentru că toate celelalte trec și vor fi arse în foc, spune Sfânta Scriptură. Sau poate suntem din rândurile fariseilor care sunt scandalizați că Domnul Iisus i-a zis: omule, păcatele sunt iertate. Cum adică? De ce nu-l vindecă și atât? Sunt atenți la nuanțele teologice și în loc să-și deschidă mintea și inima în fața minunilor, se scandalizează. Aceștia sunt cei în a căror credință regulile sunt deasupra compasiunii. Cu privire la aceștia, Domnul Iisus a mai avut de rostit admonestări. Când era vorba despre interesele proprii, aveau justificări. Erau scandalizați că Domnul vindeca în ziua sabatului, dar dacă le cădea măgarul sau boul, ei înșiși treceau peste rigorile religioase. Da? Și am constatat de multe ori și în propria viață, în propriile experiențe, e mult mai ușor să faci regulamente pentru alții, pentru copiii altora, pentru familia altuia, pentru alegerile altuia. Și dacă cumva te ajunge și pe tine o situație similară, mai îndoi regulile pe aici pe acolo. De aceea, credința vie este una plastică. Nu mă înțelegeți, fundamentele întotdeauna trebuie să fie solide. Dar sunt acele situații de viață, așa cum de atâtea ori apar în Evanghelie, în care Domnul Iisus Hristos nu a venit cu patul lui Procus. Citiți să vedeți despre ce este vorba. Adică cu legile și poruncile acele la care toți trebuie adaptați. Nu. A tratat fiecare suflet, individ, în situația respectivă. Sper că nu ne oprim doar aici, ci ne apropiem și de cei patru prieteni. Pentru că ei sunt din aceeași categorie cu cei patru care, cu cei care se duc să-i aducă apă lui David de la poarta Betleemului. Riscând totul. Sunt în aceeași companie cu samariteanul care vine în sprijinul celui căzut. Sunt din același grup cu Barnaba, care nu se rușinează de compania celor desconsiderați și le vine mereu alături pentru a-i ridica și a-i încuraja. Ei sunt din același grup cu Domnul Iisus, care dă hrană celor flămânzi, spală picioare prăfuite și moare pentru răscumpărarea celor fără posibilitate de izbăvire. Cum este credința noastră? Ne înduioșează inimile, le încarcă cu încredere încât să trecem peste orice obstacol pentru a ajunge la Domnul. Avem credința că El poate restaura și sănătatea trupească și pe cea sufletească. Mă rog ca Domnul să ne ajute în acest demers al examinării credinței noastre. Și în lumina acestor exemple biblice, puteți continua cu rugăciunea ca Domnul să ne scoată și altele, să ne ajute să ne așezăm acolo unde trebuie. Pentru că vremurile sunt așa cum sunt. Și nu uitați, fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Dar ce fel de credință? Unii care se încredeau în ei înșiși? Ne încredem în noi sau ne încredem cu adevărat în Domnul? El să ne ajute să fim total dependenți de El, cu o încredere deplină în El. Amin.